Эфирде Азатлык радиосы, Ташкентте саат 21. Assalomu alaykum. Bugun 16-may, yakshanba, jonli efirdagi eshitirishimizning 2-soatini boshladik. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Qirg'iziston yoshlarining Aykul harakati muvaqqat hukumatni qo'llab-quvvatlab bugun Bishkekda namoyish o'tkazdi. Tailand politsiyasi poytaxt Bangkokda davom etayotgan tartibsizliklar chog'ida yana 2 namoyishchi otib o'ldirilganini ma'lum qildi. Braziliya prezidenti Luis Ignacio Lula da Silva Eron poytaxti Tehronga safar qildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsilotiga birozdan so'ng o'tamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. Rossiyadagi alg'ov-dalg'ovlar sababchisi Grabovoyning O'zbekistondagi izlari. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Kelajagimizga umid yo'q. Kimga dardini kimga aytsa, onangni qozi ursa deydi, dardini kimga aytsa, men gap bu.
Hokimiyatdan ag'darilgan Bakiyevning qishloqdoshlari sobiq prezidentning uylariga o't qo'yilganidan norozi. Tailandda aksil hukumat namoyishlari 4 kundan beri davom etmoqda. Halok bo'lganlar soni 25 kishidan oshdi. Dasturimizdan 2005-yil 13-may voqealaridan keyin Amerikadan boshpana topgan andijonlik qochqinlar hayotidan hikoya qiluvchi maxsus eshitirish ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga yana mikrofon oldida Avaz Aliyev, marhamat Avaz
bilan. Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston yoshlarining Aykul harakati muvaqqat hukumatni qo'llab-quvvatlab bugun Bishkekda namoyish o'tkazdi. Xabarlarga ko'ra, bugungi tadbirda 1000ga yaqin yoshlar qatnashgan. Namoyish ishtirokchilari biz birlashgan Qirg'iziston uchun, shimol va janub bizning Qirg'iziston va jinoyatchilar joy qamoqda qabilida shiorlarni ko'tarib chiqqanlar. Bishkek markaziga to'plangan namoyishchilar bilan Qirg'iziston muvaqqat hukumati yetakchisi Ro'za Utumbayeva uchrashgan. Joriy hafta boshida Qirg'iziston janubida o'tgan oy hukumatdan chetlashtirilgan prezident Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari O'sh, Jalobod va Botkentda hokimiyat binolarini qo'lga olishga urindilar. Ushbu bu yerda ro'y bergan tartibsizliklar chog'ida 2 kishi nobud bo'ldi, 60dan ortiq fuqaro tan jarohati oldi. Tailand politsiyasi poytaxt Bangkokda davom etayotgan tartibsizliklar chog'ida 2 namoyishchi otib o'ldirilganini ma'lum qildi. Bangkokda aksil hukumat namoyish ishtirokchilari va xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlar 4-chi kun davom etishi oqibatida kamida 25 kishi nobud bo'ldi, 100dan ortiq fuqaro tan jarohat oldi. Xabarlarga ko'ra, muxolifat yetakchilari Bangkokning sharqiy qismida ham norozilik aksiyasi o'tkazgan. Tailand hukumati esa poytaxtda komendantlik soati joriy qilish masalasini muhokama qilmoqda. Mamlakat bosh vaziri Abhisit Vejajiva ortiqcha qon to'kilishi oldi olinishiga va'da berib, yaqin kunlar ichida Bangkokda tartib o'rnatilishini ta'kidladi. So'nggi kunlar mobaynida ro'y bergan hodisalarni inobatga olgan holda namoyishlarga aloqador bo'lmagan fuqarolarni himoya qilish, ularni ushbu aksiyalarda ishtirok etishi yoki zo'ravonliklar qurboniga aylanishi oldini olish borasida chora-tadbirlar ko'rilmoqda, dedi Tailand bosh vaziri Abhisit Vejajiva. Tailand bosh vaziri iste'fosini talab qilayotgan namoyishchilar Bangkokdagi savdo markazlaridan biriga o'rnashib olgan. Qizil ko'ylaklar nomini olgan bu namoyishchilar o'z talablari bajarilmagan guncha ortga chekinmasliklarini ma'lum qilganlar. Braziliya prezidenti Luis Ignacio Lula da Silva Eron poytaxti Tehronga safar qildi. Bu yerda Braziliya prezidenti Eronlik hamkasbi Mahmud Ahmadinajod va Eron hukumat rasmiylari bilan uchrashib, o'zaro aloqalar istiqboli va Tehron yadro dasturi atrofidagi vaziyatni muhokama qiladi. Braziliya prezidenti Eron rahbariyatini uranni yadroviy yonilg'iga aylantirishga oid g'arb davlatlari taklifiga ko'ndirishga urinib ko'radi. Xalqaro hamjamiyat Eronga o'zining kam to'ndirilgan uranni xorijda qayta yonilg'iga aylantirishni taklif qilgan, biroq Tehron bu takliflarni inkor qilgan. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Islandiyada qaytadan faollasha boshlagan vulqondan otilib chiqqan kul buluti yana Yevropa havo hududi uzra tarqalmoqda. Shimoliy Irlandiya hukumati Belfast va bir nechta shahardagi aeroportlarda parvozlar noma'lum muddatga to'xtatilishini e'lon qildi. Shimoliy Irlandiya ortidan Buyuk Britaniyada ham bir qancha parvozlar kechiktirilishi yoki bekor qilinishi mumkin. O'tgan oy o'rtalarida ham vulqondan chiqqan kulning tarqalishi oqibatida Yevropa havo hududi bir necha kunga yopildi. Yevropaning aksar davlatlarida parvozlarning qoldirilishi natijasida esa ko'pgina aviakompaniyalar bir necha 100 million dollar atrofida zarar ko'rdilar. British Petroleum shirkati xodimlari Meksika ko'rfazidagi quvurdan oqib chiqayotgan neftni to'xtatishga yana bir bor urinib ko'rishlarini ma'lum qildilar. Aytilishicha, mutaxassislar portlashdan so'ng yorilgan dengiz tubidagi quvurga kichik hajmda yana bir quvur ulab, shu tariqa suvga sizib chiqayotgan neftni yig'ib olishni rejalashtirmoqdalar. Yaqinda British Petroleum shirkati quvurdan oqib chiqayotgan neftni to'xtatish maqsadida dengiz tubiga balandligi 4 qavatli uyga teng bo'lgan gumbaz shaklidagi qurilmani tushirgan edi. Biroq ushbu qurilma neftni to'xtatishga yordam berdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Meksika ko'rfazidagi neft quvuridan kuniga bir necha ming barrel neft suvga oqib ketmoqda. Ko'pgina mutaxassislar British Petroleum shirkatiga tegishli neft platformasida ro'y bergan avariyani eng yirik ekologik halokatlardan biri deya atamoqdalar. Eronda josuslikda ayblangan fransiyalik muallima Clotilde Reis ozod qilindi va bugun o'z vatani Fransiyaga qaytib keldi. 24 yoshli Clotilde Reis 2009-yilning iyun oyidagi prezident saylovi natijalariga qarshi Tehronda bo'lib o'tgan aksil hukumat namoyishlarida ishtirok etganlikda gumon qilinib qo'lga olingan edi. Clotilde Reisning hibsga olinishi ortidan Eron va Fransiya o'rtasidagi munosabatlar ham sovuqlashgan edi. Kemerovo viloyatidagi Raspatskaya ko'mir konida ro'y bergan portlashda nobud bo'lgan 66 nafar konchilardan oxirgisi bugun dafn qilindi. Rossiya rasmiylarining bildirishicha, 9 may kuni ko'mir konida ro'y bergan ikkita portlash oqibatida 66 nafar konchi nobud bo'lgan 76 kishi tan jarohati olgan. Ularning aksari hanuz shifoxonalarda qolmoqda. 24 nafar konchining taqdiri esa hanuz noma'lumligicha qolmoqda. Rasmiylarga ko'ra, ayni paytda ko'mir konida to'plangan gazni chiqarish va yong'inni o'chirish maqsadida u yerga suv yuborilmoqda. Ushbu ishlar nihoyasiga yetkazilgandan so'ng konda qutqaruv ishlari qayta boshlanishi mumkin.
So'nggi soat yangiliklarini Avaz Aliyev o'qidi. Havo marjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
darvoza.com O'zbekistonda Ozodlik internet saytiga qo'yilgan to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li. Havo marjlarida Ozodlik radiosi dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yodingizga solib qo'yaman. Rossiyadagi alg'ov-dalg'ovlar sababchisi Grabovoyning O'zbekistondagi izlari haqida. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Kelajagimizga umid yo'q. Kimga dardini kimga aytsa, onangni qozi ursa dedi, dardini kimga aytsa, men gap bu.
Qirg'izistonda hokimiyatdan ag'darilgan Bakiyevning qishloqdoshlari sobiq prezidentning uylariga o't qo'yilganidan norozi. Tailandda aksil hukumat namoyishlari 4 kundan beri davom etmoqda. Halok bo'lganlar soni 25 kishidan oshdi. Dasturimizdan 2005-yil 13-may voqealaridan keyin Amerikadan boshpana topgan andijonlik qochqinlar hayotidan hikoya qiluvchi maxsus dastur ham o'rin oldi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi. Rossiyaning Perm viloyati sudi 20-may kuni Druk partiyasi, umumiy najot va uyg'un taraqqiyot haqidagi ta'limot asoschisi Grigoriy Grabovoyni muddatdan oldin ozodlikka chiqarish bo'yicha Berezinskiy prokuraturasining kassatsiya arizasini ko'rib chiqadi. Bu haqda xabar bergan Ria Novosiga ko'ra, o'zini Isoning yangi qiyofasi deb e'lon qilgan Grabovoy 2008-yil firibgarlikda ayblanib 8 yilga qamalgan. Hozir e'tiboringizga havola qilinadigan lavhada Grabovoy O'zbekistonda qoldirib ketgan izlari haqida gap boradi. Bu lavhani hamkasbim Umidbek tayyorlagan.
Rossiya jamoatchiligini o'zining chiqishlari va bayonotlari bilan larzaga keltirgan bu shaxs o'zi kim? Uning ta'limoti nimadan iborat? Bu savollarga javob berish uchun uning faoliyati bilan qiziqib ko'rdik. Grigoriy Grabovoy turli manbalarning ma'lumotiga ko'ra muayyan miqdordagi pul evaziga Beslandagi terrorchilik xuruj natijasida halok bo'lgan bolalarni qayta tiriltirib berishni va'da bergandan so'ng mashhur bo'lgan. Grabovoy ta'limoti dunyoning ko'plab mamlakatlarida o'z tarafdorlariga ega. Xususan O'zbekistonda. Joriy yilning aprel oyida Grigoriy Grabovoy ta'limoti faoliyati huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan O'zbekistonning poytaxtida ham ta'qiqlangan va mazkur holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Grigoriy Grabovoy faoliyati bevosita Toshkent bilan bog'liq. Uning shaxsiy saytida ko'rsatilishicha, 1986-yil mexanika mutaxassisligi bo'yicha Toshkent davlat universitetini tamomlab, Grigoriy Petrovich fuqarolik aviatsiya boshqarmasi, keyinchalik O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi bilan shartnoma tuzadi. Uning shaxsiy advokati Vyacheslav Konevning so'zlariga ko'ra, shartnoma bo'yicha Grabovoy tahlilning evristik usullari oldindan ko'ra bilish va axborotning ekstrasensorik diagnostika yordamida avia nosozliklarni aniqlash bilan shug'ullangan.
Он занимался диагностикой самолетов. Вот информации по этому поводу достаточно много, она вся специализированная. То есть о том, как проводились.
Qisqasi, u samolyotlarning diagnostikasi bilan shug'ullangan. Uning g'ayrioddiy qobiliyatlarini aniqlash bo'yicha maxsus tadqiqotlar ham o'tkazilgan. Samolyotlarning nosozliklarini oldindan aniqlash bo'yicha tajribalar ko'p marotaba o'tkazilgan va 100% tasdiqiga ham ega bo'lgan. Buni tasdiqlovchi hujjatlar hatto Tagan sudi tomonidan qabul qilingan va ish hujjatlariga ilova qilingan.
Что два патента, один патент он называется способ предотвращения катастрофы и устройство для его.
Bundan tashqari, u ikkita ixtiro patentiga ham ega. Birinchisi halokatlarni oldini olish usuli deb nomlanadi. Va bugungi kunda amaliyotda qo'llaniladi. Ikkinchisi axborot uzatish tizimi deb nomlanadi. Ya'ni u o'z egasiga muayyan doimiy daromad ham keltirib turadi. Patent byurosida tekshirib ko'rishingiz ham mumkin, dedi Vyacheslav Konev. Bizning ma'lumotimizga ko'ra 1995-yil Grigoriy Grabovoy Moskvaga ko'chib o'tgan. Uning O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi bilan tuzgan shartnomasi nima bo'ldi?
По моим данным, он продолжает курировать в какой-то мере вот эти узбекские авиалинии, то есть какой формы.
Mening bilishimcha Grabovoy aytib o'tilgan masalalar bo'yicha O'zbekiston aviakompaniyasi bilan hamkorlikni davom ettiryapti. To'g'risi, qanday shaklda bu hamkorlik etayotganini bilmayman-u, lekin hammasi qonun yuzasidan. O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi janob Grabovoyning sa'y-harakatlari yordamida uchish xavfsizligi bo'yicha xalqaro sertifikatsiyadan o'tdi. Ya'ni O'zbekiston aviatarmog'ining samolyotlari son jihatdan eng kam halokatga uchraydiganlar qatoriga kirishi ko'pchilik mutaxassislarga ma'lum, dedi Grigoriy Grabovoyning shaxsiy advokati Vyacheslav Konev. Aytingchi, bu diagnostika qanday amalga oshiriladi? Bevosita samolyot yonidanmi yoki masofadan turibmi?
В общем-то, как говорит сам Григорий Петрович, любой процесс, который может быть в будущем, он может доказать и математически, и на уровне своих экстрасенсорных способностей.
Григорий Петровичning aytishicha, u o'z ekstrasensorik va tabiiy qobiliyatlarini hamda matematik hisob-kitoblar yordamida kelajakni bashorat qila olishi mumkin. Shuning uchun bunday diagnostika masofadan turib ham bevosita obyekt yonida amalga oshirilishi mumkin. Uning bu bashoratlari hujjatlashtirilgan. Masalan, u samolyotning mayda detallarida faqat maxsus asbob-uskuna bilan aniqlanadigan nuqsonlarni aniqlab bergan. U samolyotning nomerini ko'rsa yetarli. Bevosita yoki samolyotning yonidami buning farqi yo'q. Bu haqda hatto Grigoriy Grabovoyning missiyasi deb nomlangan film ham olingan, dedi Vyacheslav Konev. Aytingchi, Grabovoy Moskvada ham samolyotlar halokatini oldini olish faoliyati bilan shug'ullanmoqdami?
Ну, естественно, да, то есть то, как проводились съезды партии в 2005 году, там давались прогнозы на каждый следующий месяц.
Ha, albatta. Mana 2005-yilgi Druk partiyasining yig'ilishida har bir kelgusi oyga mo'ljallangan barcha texnogen va tabiiy halokatlar yuzasidan bashoratlar keltirilgan edi. Masalan, Nalchik shahridagi terrorchilik xurujlar bo'yicha bashoratlarni o'z tasdig'ini topgan edi, dedi Vyacheslav Konev. Bu bashoratlar hatto Beslanda o'lgan bolalarni tiriltirib berishga ham tegishlimi savolimizga Vyacheslav Konev bu ish maxfiy organlar tomonidan maxsus uyushtirganligi va uning ustozini badnom qilishga qaratilganligi haqida gapirdi.
Ну, это безусловно подстава, если пользоваться именно этой терминологией. То есть о том, что Григорий Петрович Грабовой не был в Беслане, это доказано и в суде.
Bu so'zsiz uyushtirilgan ish. Biz hatto sudda ham isbotlab berdikki, Grigoriy Petrovich Beslanda bo'lmagan. Buni birinchi o'rinda Beslan onalari qo'mitasi rahbari Svetlana Dudiyeva ham sudda tasdiqlab bergan, dedi Vyacheslav Konev. So'nggi savolim, Grigoriy Grabovoy ta'limotining mazmun mohiyati nimadan iborat?
Коротко, суть учения в возможностях человека, который дан человеку, который есть у каждого человека.
Qisqacha mazmuni har bir insonning yuqoridan berilgan ma'naviy kamolligini namoyon qilish va rivojlantirish. Ya'ni u o'z misolida yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Yashirin imkoniyatlarni odamlarga ochib beradi, dedi Grigoriy Grabovoyning shaxsiy advokati va partiya faoli Vyacheslav Konev. Grigoriy Grabovoy faoliyati Rossiya jamoatchiligining e'tiborini o'ziga qaratishni davom ettirmoqda. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, Grigoriy Grabovoy ta'limoti dunyoning ko'plab mamlakatlarida o'z tarafdorlariga ega. Rus ruhiyati ensiklopediyasi dasturi muharriri va boshlovchisi Viktor Yerofeyev ozodlikka bergan intervyusida Grigoriy Grabovoy fenomeni haqida so'zlar ekan. Bu ta'limot muvaffaqiyatini birinchi o'rinda odamlarning ruhiyatida qidirishni tavsiya etadi.
Надо сказать, что явление гробового это очень важное явление нашей жизни. Мы все по-прежнему все живем в сказке, потому что реально
гробовойнинг пайдо бўлиши бизнинг борлигимизнинг ажралмас қисмидир. Мавжуд борлиг шу даражада кучсиз ва хунукки, биз ҳанузгача ўзувчар гиламлар, очил дастурхон мавжуд эртакда яшашни истамоқдамиз. Шу ўринда o'limni bekor qiluvchi yangi Iso payg'ambarga ham ishonish odamlar tomonidan imkon, ishonch sifatida qabul qilinmoqda. Grabovoyni bayramlar oldidan ozod qilishlari kerak edi, lekin u ko'pchilikni e'tiborini o'ziga qaratishdan qo'rqgan hokimiyat uni ozod qilinishini bayramdan keyinga qoldirdi. Ha, u yolg'onchi, lekin unga qarshi Kreml nohaq o'yin olib bormoqda. Grabovoyning muammolari prezidentlikka nomzod qo'yishdan boshlangan edi desak mubolag'a bo'lmaydi, dedi Rus ruhiyati ensiklopediyasi dasturi muharriri va boshlovchisi Viktor Yerofeyev. Grigoriy Grabovoy Qozog'istonning Chimkent viloyatida Kirov tumanidagi Bagara qishlog'ida tug'ilgan. U 1980-86 yillar Toshkent davlat universitetining amaliy matematika va mexanika fakultetida o'qigan. Novoye Zvestiya ma'lumotiga asosan 1991 yilda Grigoriy Grabovoy fuqarolik aviatsiyasi boshqarmasi, keyingi O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi bilan Askon firmasi o'rtasida imzolangan shartnomaga ko'ra, nosozliklarni bashorat qilishning evristik usullar tadqiqotlari uchun 5900 dollar miqdorida to'lov olgan. Keyingi yil esa xuddi shu tadqiqotlar uchun 10287 AQSh dollari miqdorida Progress korxonasi nomidan pul mablag'i olgan. Keyinchalik O'zbekiston havo yo'llari barcha shartnomalarni Grabovoy rahbarlik qilayotgan Rampa firmasi bilan imzolagan. 1996 yil 7 yanvarda Grabovoy va O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi o'rtasida aviakompaniya xodimlarini ekstrasensorik usullar yordamida davolash deb nomlangan yana bir oxirgi shartnoma imzoladi. 1995 yil u O'zbekistondan Moskvaga ko'chib o'tdi. 2005 yil Grigoriy Grabovoy Druk partiyasini tuzadi va 2006 yil Moskvada Grabovoyga qarshi jinoiy ish qo'zg'atiladi va u firibgarlikda ayblanib, hibsga olinadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. O'z vatanimizda ishlashni istaymiz, lekin bugun O'zbekistonda vujudga kelgan vaziyat bizga tanlash imkonini qoldirmayapti, dedi. Erkin mikrofonga yakshanba kuni Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan millionlab o'zbek mardikonlardan biri.
Men biz hozir Rossiya territoriyasiga kelib ishlayapmiz. Deyapmiz, bizda na bir himoya bor, na bir boniga atvestning joyi yo'q, hech qanday bir joy yo'qda. Biz xohlaymiz O'zbekiston Respublikamizda, o'zimiz vatanimizda ishlash xohlaymiz. Bolachaqadan ayrilib turib va boyagi bu yerda qora kunlarni ko'rgandan ko'ra o'zimiz respublikaga borib, hech bo'lmasa bolamizni, farzandlarimizni boqadigan, o'zimizga yetarli darajada nima qidirga ko'p narsa kerak va lekin bu narsani hech o'zimizda o'zimizda aytganimda demokratiya faqat qog'ozda qalamda qolgan. Bo'lgan, hamma narsa bo'lgan. Mayli, hozir men siyosat to'g'ri siyosatga aralash ko'p odam, lekin bizlarni lekin fuqarolik burchimiz. Gapirishimiz kerak. Kimdir gapirish kerakdir, dardini aytish kerak-ku, to'g'rimi? Qirgadir dardini aytish kerak-ku. Dardini kimga aytsan? Hokimga aytsanmi? Prezidentga aytsanmi? Hech kim eshitmaysan. Hech kim eshitmaysan. Ba'zan hozir Rossiya territoriyasida yurimiz, 1 yil, 2 yildan beri, 5 yildan beri yurimiz. O'zimiz xalqimiz 2 million aholimiz Rossiya terrorizmdan kelib rizq nasiba topyapti. Lekin Münazirin bir himoyalangan holda ish bo'lsa O'zbekiston shu ishni qilsa bo'lardi-ku.
Nima ish qilasiz aka?
Men hozir strojkaga ishlayman.
Strojkada ishlaysiz. Yoshingiz nechida?
Yoshim 32.
32 da farzandlar bormi?
Farzandlarim bor. Farzandlarim uchun farzandlarim ertasi sunnat to'y qilaman. Boyagi ularni yedirishim kerak, kiydirishim kerak, to'g'ri maktabga o'qitishim kerak. Ularni ko'rishim kerak. Hozir men dardimni gap tashirib, quduqqa Iskandar shoh shohi borligini quduqqa aytgan ekanda, men ham xuddi shunday bir quduqqa aytganday bo'lib, hech bo'lmasa ichim mani to'g'rimga nima bo'lmasin deb shuni gulov jo'nat. Hech bo'lmasa men ko'nglim bo'shatdi. To'g'ri, bu bilan men hech qanday o'zgartirish kiritolmayman ishimga. Lekin O'zbekiston yoshlari mana bera O'zbekiston kelajagi buyuk davlat degan bizni rahbarimiz, bizni yurtboshimiz kelajagi buyuk degan davlat O'zbekiston yoshlari mana bera xor bo'lib yursa, bu achinarli hol emasmi? Biz o'zbek millatga uyat emasmi?
Aka, o'zim O'zbekistonda nima ish qilgansiz?
Men O'zbekistonda nima ish qilganimni aytib o'tirmayman. O'zbekistonda ishlaganman.
Kasbingiz nima o'zi aslida demoqchimanda?
Men oliy ma'lumotli bo'lganman.
Oliy ma'lumotlisiz-a?
Hozir menga orqa
hozir Rossiyada stroykada mardikorlik qilyapsiz endi.
Barakalla. Stroykada mardikorlik qilyapman hozir. Nima qilay? Bolacha ham boqish kerak-ku, to'g'rimi? O'g'irlik qilganim yo'q, to'g'rimi? Terrorizm qatnashganim yo'q, giyohvandlik bilan nima qilganim yo'q. Halol mehnat qilib pul topaman deyman, bu ham hech o'xshamaydi.
Shu oliy ma'lumotli bo'lib O'zbekistonda bolachaqangizni, oilangizni boqa olmaganingiz uchun tashqariga chiqib ketgansiz. Shunaqami?
Shunday bo'lyapti, shunday bo'lyapti hozir. Qayerga borasiz? Hozir O'zbekiston qanaqa yo'l bo'lib, yoshlik qanaqa yo'l berilganki, boringki, kichik biznes bilan, yo boringki, fermer xo'jalik bilan shug'ullanish, yo boringki, dehqonchilik, yo boringki, savdo-sotiq bilan qaysi bir yo'l bo'lib, boringki, mana Toshkent bozorini, Quyliq bozorini ko'ring, Quyliq bozorini ko'ring. Mardikor ham ko'p, sotuvchi ham ko'p, oladigan-ku yo'q. Ishlagani ham yaxshi pul bermaydi. Qayerga borish kerak? Bola chaqani boqish kerakmi? Farzanddan kechib, ota-onadan kechib, dordi ustiga o'ynagandan kelib Rossiyaga kelib ham himoya yo'q. O'zbekiston pasportini olib kelsa, shaxs O'zbekiston himoyasida durdirib yozilgan joyi bor, to'g'rimi? Shu narsalar hech qachon qilinmayapti-ku. To'g'ri, men hozir gaplarim ayqash-shuqash bo'lib ketyapti. Chunki men hozir hayajonlanganimda men yaxshi gapni gapira olmayapman. Lekin men juda ko'p gaplarim bor. Biz xo'p O'zbekistonni mustaqil deb e'lon qildik prezidentimiz. Mayli, bu bor narsa, bu kerak edi. Mustaqillik kerak edi bizga. Bizga hurlik, ozodlik kerak edi. Lekin shu hurlik, ozodlik bo'lsa, musulmon xalqimiz shu musulmoncha yo'l tutsaylikda, birovni haqqini yemaslikka, rahbarlarni o'zi, birovni haqqini yemaslikka, oshnog'ona birovni haqqini o'z vaqtida berishlikda amal qo'shaylik. Unisi bo'lmasa, unisiga chidolmasa, bunisiga chidasin, bo'lsa Rossiya bilan atashinani yaxshi qilsin-da, mana bera kirib mardikor bo'lib ishlayotgan insonlarni davlat tarafidan himoyalangan holda, mayli nalogini, solig'ini olsa ham, boshqasini olsa ham himoyalangan holda olib kelsa bo'lardi-ku. Hozir mana bera kelasiz, bera kelasiz. Gastarbayter, chidasin-da. Xolasa ish beradi, xolasa bularga ham zakon bor, bularga ham qonun chiqdi. O'zini xalqini hozir kriz deydi. Bizni prezident kriz bizlar cheklab o'tib ketdi. Bizni kriz qachon boshlangan? 91 yil mustaqillik bo'lgandan beri kriz boshlangan keldi. Qani bir qaysi bir to'g'ri kim bir rivojlanib bo'lyapti? Qaysi ro'shay rivojlanish yo oilani to'qligi nimasi? Masalan, boyib ketgan oilalar bor, to'g'ri. Lekin nimani hisobidan o'sha? Halol mehnatdan orqasidan menimcha bilmadim, to'g'ri boyib ketgan insonni ko'rganim yo'q. Chunki men halol mehnat qilib kelgan insonman. Chunki men oliy ma'lumotli bo'lganman, umid bilan o'qiganman. Halol rizq bilan oilam boqishdi. Lekin shu narsa bo'lmayapti-ku. Kelajagimizga umid yo'q. Kimga dardingni kimga aytsa? Ota-onangni qozi ursa deydi, dardingni kimga aytsam degan gap bor.
Dedi ismi sir qolishni istagan tinglovchimiz. Farg'ona viloyati Buvayda tumanidan qo'ng'iroq qilgan Olijon Rahmonov o'zini avvalgi ishtirokchilarimizda efirga berganimiz bu tumanda istiqomat qiluvchi Zulfiya Akbarovaga tegishli yerning hokimiyat idoralari tomonidan tortib olinishi bilan bog'liq janjalning ikkinchi tomoni vakili deya tanishtirdi va Zulfiya Akbarova nomidan bildirilgan da'volarga muqobil iddaolarni ilgari surdi.
Bu masalalar mana sud organlarida 7 marta ko'rib chiqildi, bir uni aytgan masalalar. Viloyat ko'rdi, shahar ko'rdi, Qo'qon shahar, viloyat ko'rdi, respublika ko'rdi, hammasini endi bu faqat teskarisini gapiryapti. Men aytyapman sizga, sen ruhiy kasalroq insonmisiz. Bunday asabim buzilib telefon qilgan joyimda aka.
Siz kim bo'lib ishlaysiz aka?
Men hech kim bo'lmayman, pensionerman aka.
Endi bu Akbarova Zulfiyani fikrlarga muqobil fikr bildirishingizga nima sabab bo'ldi? Bu ishga aloqadormisiz?
Ha, aloqadorman. Dadam bilan, dadam yeri bilan o'tfa qilishgan. Dadam olgan yerga u nima bo'lgan, da'vogar bo'lgan.
Otangiz kim bo'lib ishladilar?
Sudga bergan. Mana ham pensionerlar.
O'qishni sudga bergan.
Ha, kolxozda ishlagan bir necha yil. Biz endi hali har xil narsa chiqarolmaslik kerak, bir qonunni holatlarini ham ko'rish kerak demoqchiman, aka.
Endi o'sha nimasini ayting, ishni mohiyatini qisqacha gapirib bering aka. Nima bo'lgan, nima
mohiyati shuki, 1 gektar yer bor. Shu 1 gektar yerda dadam olgan, dadamdan u qaytarib olmoqchi bo'lib yozyapti. Ha, dadam uni hali kimoch savdosida sotib olganda u.
Hop, hop, u oldin Akbarova Zulfiyaga tegishli bo'lganmi u yer?
Yo'q, dadamga tegishli bo'lgan, keyin bir hali yozib o'tirib, bir hokim ahmoqlik qilib, bir Xolmirza degan hokim bo'lgan. Ha, u Xolmirza degan hokim 5-6 so'm pulini olib, buni u yerda noqonuniy unga bergan.
Aha.
Va sud orqali qaytarib olingan bu narsa. Sudlar ko'rib chiqib, qonun asosida qaytarib olingan.
Endi hozir Zulfiya Akbarovaning da'vosi nima?
Da'vosi endi shuni O'zbekistonda sudlari noqonuniy ko'ryapti, deyapti. O'zi sotilgan sudlarda endi u 7 ta joyda sudda ko'rildi-da aka bu.
7 ta joyda sud ko'rilib, sizlarning foydalaringizga hukm chiqarildi.
Hammasi bizning foydaga bergan, ha.
Tushunarli.
Endi shuning uchun prosta menga sizga e'tirozim, qat'iy e'tirozim yo'q, bir hali tekshirib bir ichimasa sandir qonuniy tomondan chiqsalar, hali o'zlaringizga va o'rilaringizga foydasi bor degan masalan.
Dedi Zulfiya Akbarova bilan yer talashayotgan tomon vakili Odiljon Rahmonov. Yakshanba kuni Qirg'izistonning Jallobod viloyatidan ham bir tinglovchimiz qo'ng'iroq qildi. O'zini tanishtirmagan suhbatdoshimiz keyingi voqealarda viloyatning nufuzli kishilaridan biri, Respublika O'zbeklar Milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov yetakchiligidagi o'zbeklarning ham aralashib qolganiga oid fikrlarini bildirdi.
Qodirjon Botirovning faoliyati bilan bog'liq bo'lib qoldi. Shu Qodirjon Botirovni ishlar bilan bog'liq bo'lib, keyin bu Qodirjon Botirovni orqasidan ergashgan el bilan bog'liq bo'lgan voqea bo'lib qoldi. Eski hukumat Qodirjon Botirovga juda ko'p aziyatlar o'tkazgandan keyin bu el ham to'ydi-da bundan. Juda ham to'yib ketdi. Ayniqsa misol uchun svetlar qimmatlab boshqa bo'lgandan keyin men bir oyga misol uchun 40 pulga 4000 so'm svetga pul to'ladim. Uyimda chaqaloqim bor, ukamning chaqalog'i bor. 1.5 so'mdan hisoblab 2 barobar oshishi hisobiga tariflar va mashhur Qodirjon Botirov boshlagan shu muxolifat qo'shildi yangi hukumat qo'llab-quvvatlashga. Shuning ichida bakiyevchilar bosib, oxirgi kunlarda mana Husayn Siddiqov boshchiligidagi mana bu provokatsiyani uyushtirishdi. Shu bilan Jalloboddagi hukumat bosib olindi va bir necha viloyatlardagi gos administratsiyalar bosilish kerak edi va 17-chi kuni shu narsa Bishkek bilan ketish kerak edi ekan bizni eshitishlari qaraganda.
Endi siz 17-chi kuni oddiy jallobodlik sifatida shu voqealar haqida nima deb o'ylaysiz? Shu nima
bu yerda bizning pozitsiyamiz Qodirjon Botirovni olib ketayotgan pozitsiya bu millatlar aro teng huquqli saqlab qolish bo'ldi bu yerda. Biz ham shu narsa ustida chiqdik. Chunki biz ko'chalarda misol uchun ancha-muncha biz tijorat do'konlarimizni boshlamiz, shunga Bakiyevni jiyanlari yo boshqalarni tuzib olgan to'plari, mana shunaqa guruhlar qo'l solib, ancha-muncha shu qo'rqituvlar, boshqalar bo'lganda bular bilan muntazam kurash yurgizdik-da. Ulardan bezib ketuvdik. Shular tushgandan keyin biz shular qaytib kelmasin degan zolimlar mana shu qaytib kelmasin, haq bir ro'yobga chiqsin degan maqsadda biz ham qo'shildik bunga. Eng to'g'ri bo'lmasa ham nisbatan to'g'ri yo'lga qo'shildik qanchadir.
Dedi Jallobodlik tinglovchimiz. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Bu telefon raqamidan tashqari qo'shimcha telefon raqami ham bor, uni ham eslatib qo'yamiz. +420 776 368 434. Qaytaraman, +420 776 368 434 ham erkin mikrofonning telefon raqamidir. Havomojlarda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 21:30 daqiqa o'tib bormoqda va jahonda ro'y bergan voqealarni yana bir bor eslatib qo'yaman.
Qirg'izistonning yoshlari, Qirg'iziston yoshlarining Aykul harakati muvaqqat hukumatni qo'llab-quvvatlab Bishkekda namoyish o'tkazdi. Tailand politsiyasi Bangkokda davom etayotgan tartibsizliklar chog'ida ikki namoyishchi otib o'ldirilganini ma'lum qildi. Braziliya prezidenti Luis Ignacio Lula da Silva Tehronga safar qilmoqda. Islandiyada qaytadan faollasha boshlagan vulqondan otilib chiqqan kul buluti yana Yevropa havo hududlariga tarqalmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'yaman. Hokimiyatdan ag'darilgan Bakiyevning qishloqdoshlari sobiq prezidentning uylariga o't qo'yilishidan norozi. Tailandda aksli hukumat namoyishlari 4 kundan beri davom etmoqda. Halok bo'lganlar soni 25 kishidan oshdi. Dasturimiz oxirida esa 2005-yil 13-may voqealaridan keyin Amerikadan boshpana topgan andijonlik qochqinlar hayotidan hikoya qiluvchi maxsus dastur o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi. Avvalgi ishtirokchilarimizda 14-may kuni Qirg'izistonning sobiq prezidenti Qurbonbek Bakiyevga tegishli Jalolobod viloyati Tetik qishlog'idagi uy hukumat, muvaqqat hukumat tarafdorlari tomonidan yoqib yuborilgani to'g'risida ma'lum qilgan edik. Bu voqea 13-may kuni Bakiyevchilar tomonidan Jalolobod viloyati davlat ma'muriyati binosi bosib olganidan keyin ro'y bergan edi. Tetikliklar Bakiyevlar uylarining yoqib yuborilganiga norozilik bildirishmoqda. Mavzuni Sherzod Yusuf davom ettiradi.
14-may kuni Jalolobod viloyati Tetik qishlog'i aholisining tinchi buzildi. Muvaqqat hukumatning bir necha yuz tarafdori shu kuni kechga yaqin Tetik qishlog'iga borishgan va Qurbonbek Bakiyevning ota uyi hamda uning yaqinlariga tegishli bir necha uyga o't qo'yishgan. Tetikliklar Bakiyevlarning uylari yoqib yuborilganiga norozilik bildirishmoqda.
Bo'shatib bola chaqasidan chiqib ketishgan. Bu yerda shu kegalar, mehmonlar shu hammasi mana bir oydan oshib bo'ldi. Erkakdan kegalar yotib turibdi mana. Yashnishaga o'xshaydi. Yashli dedi, maktabga dedi, bo'pti deb berib ketgan. Hech uni bunday bermayman deb bir og'iz bunday degan emas hech qachonda.
Dedi Teytlik Sotqin va Ibrahimova. Bakiyevlar uyi yoqilishi shu yilning 13-may kuni Bakiyevchilar tomonidan Jalolobod viloyati davlat ma'muriyati binosi bosib olinganidan so'ng sodir bo'lgan. 14-may kuni Qirg'iziston muvaqqat hukumati tarafdorlari viloyat davlat ma'muriyati binosini Bakiyevchilardan ozod qilgani hokimiyat binosiga borganlar. Kutilmaganda taraflar o'rtasida otishma sodir bo'lgan, natijada 2 odam vafot etgan, 60 dan ziyod odam jarohatlangan. Provardada muvaqqat hukumat tarafdorlari viloyat hokimiyati binosini Bakiyevchilardan ozod qilishga muvaffaq bo'lganlar. Shundan so'ng ular Tetik qishlog'iga qarab yo'l olganlar. Ammo Qurbonbek Bakiyevning yaqinlari 13-may kuni Jalolobod davlat ma'muriyati binosini bosib olmaganlarini aytmoqdalar. Biz viloyat davlat ma'muriyatiga borganimizda ularning o'zlari tinchgina chiqishgan va biz u yerga kirganmiz. Rostdan ham ular o'zlari binodan chiqib ketishdi. Bizga qarshilik ko'rsata olishmadi. U yerda Bektur Asanov bor edi, odamlar g'azablangan edi. Unga baqirib chaqirganlaridan so'ng u qochib ketdi, dedi Qurbonbek Bakiyevning yaqinlaridan biri Basarqan Bektashova. Uning aytishicha 14-may kungi voqealar chog'ida Bakiyevchilar hech qanday qurol qo'llanmagan. Basarqan Bektashova qurolni muvaqqat hukumati tarafdorlari qo'llaganini aytar ekan, Teyt qishlog'iga ham qurollangan odamlar kelganini ma'lum qildi. Biroq Qirg'iziston muvaqqat hukumati rasmiylari 14-may kuni Jalolobodda bo'lgan voqealarda Bakiyevchilar tomonidan qurol qo'llanilgani va odamlar o'qqa tutilganini aytishmoqda. Ayni paytda Jalolobod viloyati gubernatori Bektur Asanov 13-may kuni gubernator viloyat davlat ma'muriyati binosini tashlab qochib ketdi degan so'zlarni qat'iyan rad qilyapti. Bir marta kelishdi, odamlar quvib chiqishdi. Ikkinchi marta ham kelishar ekan deb aytishdi. Biroq birinchi marta kelishganidan keyin bu yerga Teyting oqsoqollari qo'llarini ko'tarib kelishib, bo'ldi, bizni ta'qib qilmanglar, biz ikkinchi miting qilmaymiz deb bizga so'z berishgan. Biz o'sha oqsoqollarning so'zlariga ishonibmiz. Mendan o'tgan bir katta kamchilik o'sha bo'ldi, dedi Bektur Asanov 15-may kuni Jalolobaddagi Xalqlar do'stligi universitetida o'tgan miting chog'ida. Mazkur miting ishtirokchilari 13-14-may kunlari huquq tartibot organlari Jalolobodda bo'lgan voqealarni oldini olish, qurol qo'llaganlarni qo'lga olish bo'yicha hech qanday chora ko'rmagani yuzasidan norozilik bildirishdi va bundan buyon viloyatda tartib o'rnatish uchun xalq drujinachilarini tayinlashdi.
Biz ishongan militsiya SMB sizman bizni ishonchimizni oqlamagan, yoqlamaydi ham. Shuning uchun biz hozir o'zaro maslahat qildik. Hozir bir 100 ta o'zimizdan bolalarni bersak, tayinlangan bolalarni bir 100 ta qirg'iz bolalardan qo'shsak, bir internatsionalni qilib, perspektivada shu bolalar ashu militsiyaga, SMBga ishga kiradigan qilib, el qo'shinini tutsak-da, endi o'zaligi familiyasi bilan, pom bağlı danlıları bilen hemesini yazıp, aylığını verip, eşerde smena bilen işleyip, postları da türüp, administratçılarda ve ahalı yaşayacak mahallelerde yürüp, teşhisi saklaydıken bir atriyat tüzmesek bu meyfi oldu.
Dedi mitingde sözge çıkan Respublika Özbekler Milli Medeni Merkezi Vice Prezidenti Kadırcan Batirov. Aytib o'tish joiz ki 15 maydan boshlab Jalolobod viloyatidagi huquq tartibot idoralari ham to'laligicha ishlay boshladi. Bu borada Qirg'iziston ichki ishlar vaziri Baxtibek Alimbekov 15 may kuni ozodlikka bergan suhbatida ma'lum qildi.
Сегодняшнего дня уже полностью будут личный состав работать. Охрана.
Bugundan boshlab shaxsiy tarkib to'laligicha ishlaydi. Jamoatchilik tartibini qo'riqlash, fuqarolar xavfsizligi ta'minlanadi. Men rasman aytishim kerakki, bugun boshini ko'targan jinoyatchilarga nisbatan barcha choralar ko'riladi. Fuqarolarimiz xavotirlanmasligi kerak. Sizlar natijalarini ko'rasiz, dedi Baxtibek Alimbekov. Vazirga ko'ra, hozirda 13-14 may kuni Jalolobodda bo'lib o'tgan voqealar yuzasidan tekshiruvlar ketmoqda. Teyt qishlog'ida Bakiyevlarga tegishli uylarga o't qo'yilishi hodisasi bo'yicha bosh prokuratura ish olib bormoqda va ular bunga o'z bahosini beradi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Dasturimiz xalqaro maydonda ro'y berayotgan voqealar bilan davom etadi. Tailand poytaxti Bangkokda aksil hukumat namoyishchilari va xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlar 4-chi kun davom etmoqda. Ushbu zo'ravonliklar oqibatida 25 kishi nobud bo'ldi, 100dan ortiq fuqaro tan jarohati oldi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
16 may kuni Tailand politsiyasi poytaxt Bangkokda davom etayotgan tartibsizliklar chog'ida 2 namoyishchi otib o'ldirilganini ma'lum qildi. Bangkokda aksil hukumat namoyish ishtirokchilari va xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlar 4-chi kun davom etishi oqibatida kamida 25 kishi nobud bo'ldi, 100dan ortiq fuqaro tan jarohat oldi. Ayni paytda BBC'ning xabar qilishicha muxolifat yetakchilari Bangkokning sharqiy qismida norozilik aksiyasi o'tkazmoqda. Tailand hukumati esa poytaxtda komendantlik soati joriy qilish masalasini muhokama qilmoqda. Mamlakat bosh vaziri Abhisit Vejajiva ortiqcha qon to'kilishi oldinishiga va'da berib, yaqin kunlar ichida Bangkokda tartib o'rnatilishini ta'kidladi. So'nggi kunlar mobaynida ro'y bergan hodisalarni inobatga olgan holda namoyishlarga aloqador bo'lmagan fuqarolarni himoya qilish, ularni ushbu aksiyalarda ishtirok etishi yoki zo'ravonliklar qurboniga aylanishi oldini olish borasida chora-tadbirlar ko'rmoqdamiz. Bosh vazir o'rinbosari, favqulodda holatlar markazi rahbari Sudxeb Chauksuban odamlarni himoya qilish va komendantlik soati joriy qilish masalasini muhokama qilmoqda, dedi Tailand bosh vaziri. Qizil ko'ylaklar nomini olgan namoyishchilar 12 martdan buyon hukumat iste'fosini talab qilib, Bangkokda norozilik namoyishi o'tkazib kelmoqdalar. Aksil hukumat namoyishi ishtirokchilari Bangkokdagi savdo markazlaridan biriga o'rnashib olib, hukumat iste'foga chiqmaguncha hech qayerga ketmasliklarini bildirganlar. Hukumat o'z navbatida namoyishchilar bilan muzokaralar olib bormasligini ma'lum qilib, norozilar joylashgan hududga elektr quvvati va suv ta'minoti yetkazib berishni to'xtatib qo'ydi. Rasmiylar Bangkokdagi vaziyat nazorat ostida ekanini bildirayotgan bo'lsa-da, namoyishchilar joylashgan hududda hanuz portlash va o'q ovozlari eshitilib turibdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va AQSh hukumati barcha tomonlarni zo'ravonliklardan o'zini tiyib turishga chaqirdilar. Birlashgan Millatlar bosh kotibi 15 may kuni yoyinlangan bayonotda Tailand hukumati va namoyishchilarni muzokaralar kursiga qaytishga undadi. Tailand xavfsizlik kuchlari namoyishchilarga qarshi ko'zdan yosh oqizuvchi gaz, shovqin granatalari va rezina o'qlardan foydalangan bo'lsa, norozilar bunga javoban harbiylarga qarata tosh va yonilg'i mahsulotlari to'ldirilgan shishalarni uloqtirmoqdalar. Namoyishchilar shuningdek o'zlari joylashgan hududda rezina va mashinalarga o't qo'ymoqdalar. Bangkokdagi namoyishchilardan aksari 2006 yilda iste'foga chiqarilgan sobiq bosh vazir Taksin Sinavatra tarafdorlaridir. Ular amaldagi bosh vazir Abhisit Vejajivadan iste'foga chiqish va mamlakatda yangi parlament saylovlari o'tkazilishini e'lon qilishni talab qilib kelmoqdalar. Ayni paytda Tailand hukumati kelasi kunlar ichida shahar ko'chalarini namoyishchilardan tozalashini bildirgan. Namoyishchilar esa o'z talablari bajarilmaguncha ortga chekinmasliklarini aytmoqdalar.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Qadrli tinglovchi, dasturimiz davom etadi. Hozir esa e'tiboringizga 2005 yil 13 may voqealaridan keyin Amerikadan boshpana topgan andijonlik qochqinlar qanday hayot kechirmoqda mavzusidagi bir maxsus eshittirishni havola qilamiz. Uni hamkasbim Hurmat Bobojon tayyorlagan.
Boys aeroportidan tashqariga chiqar ekanman, turna qator tizilib navbatini kutayotgan taksilarga ko'zim tushdi. Shu taksilarning biridan bo'yi pastroq eski soqol qo'yib olgan bir amaki quchoq ochib men tomon kela boshladi. U Andijonlik Sharobiddin aka ekan. Bu o'zingizning taksimi?
Ha, o'zimizniki. Hammasi xususiy o'zimizning taksilarimiz.
Bu Capital City taksi nima bu?
Bu Capital City taksi degani Capital bu poytaxt degani. City shahar.
Nechta mashina bor endi hozir?
Hozir 5 ta mashinamiz bor. Bittasi uzoq safarga ketgan. 3-tasini mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Bittasini hozir remontga berib qo'yganmiz.
Chiqsak bo'ladimi taksingizga?
Albatta chiqsak.
Qani chiqaylik. Mana bu hisoblagich.
Bu narsaning taksimetr deyiladi. Taksimetrda mijoz chiqishligi bilan u boradigan joyini manzilini aytadi va mashinani yurgizishligingiz bilan ishga tushiriladi bu narsa.
3.90, $3.90 nima u?
$3.90 bu aeroportdan olgan mijozingizni boshlang'ich narxi, xizmat ko'rsatishligingiz.
Qanday qilib mijozlarni jalb qilyapsizlar?
Mijozlarni jalb qilishlik asosiy ishlarimizdan bittasi. Nima uchunki bu yerda bir mijozga erishlik va uni regular customer deydi, doimiy mijozga erishlik bu yerda nimasi konkurentsiyasi juda ham kuchli. Shuning uchun mana o'z ko'rgan bo'lsangiz kerak, sezgan bo'lsangiz kerak, amerikancha bir munosabat qilishlik, hamma atrofingizdagi insonlar bilan qiladigan munosabatingizda ularga xush muomalalik va doim jilmayib qarashligingiz, ularni qiziqtirayotgan narsalarni albatta topib gapirishingiz kerak.
O'zbekiston haqida so'rashadimi sizlardan?
Albatta, doim so'raydi. Where are you from deydi. Sen qayerdansan deydi. Nimagaki biz o'zgacha bir ko'rinishga egaligimiz uchun darroq so'raydilar. Biz shunaqa Sentralniy Aziyadan, shunaqa bir O'zbekistondan kelganmiz desek, ikkinchi savoli how long been you here deydi. Qanchadan beri yashayapsan bu Amerikada desa, shu mana 4 yil bo'ldi. Boshqa yangi kompaniya ochganmiz, marhamat deb turib darrov bu vizit kartalarimiz beramiz. Marhamat, qachon xohlagan paytingda 24/7 days deb deyilar ekan. Xizmat ko'rsatishlikda qonuni. Bu degani 24 soat haftada 7 kun bo'lsa, 7 kun xohlagan paytingda bizga murojaat qilishing mumkin. Biz xizmatingga tayyormiz deb. Mijozlarga faqat shu belgilangan tezlikdan o'tib ketmagan va undan sekin bo'lmagan holatda chiroyli xizmat ko'rsatishga harakat qilyapmiz.
Sharobiddin aka ayda Qo'shtadada boshpana topgan 40 dan ziyod andijonlik qochqinning biri. Boshqa andijonlik qochqinlar qatori Sharobiddin aka ham 5 yil avvalgi andijondagi voqealar dahshatini boshdan kechirgan.
Yuzlab odamlar haligi oldin ko'rmaganman men mana 40 yoshga kirib ash kunni ko'rgan bo'lsam bironta insonni o'limida ishtirok etmaganman. Bironta bir insonni bir oyog'i qo'li uzilib tushib potrayotganini o'z ko'zimdan ko'rmaganman. Ash kunni ko'rdik ash narsalarni.
Ayol kishi terrorist olami? Bonidan ayol, ora oching. Ayol kishi. Oy, yosh bolani ko'rsating, yosh bolani.
Yosh bolani shunday ikki ko'zining o'rtasidan o'q ko'zim oldi o'tib ketdi. Yugurib borib orqasini ushlasam, o kalla yo'q orqasi. Shuni ham ushlagan o'z qo'lim bilan ushladim shu narsani. Ko'rdim.
Yil 13-may voqealaridan 5 yil o'tib Sharobiddin aka AQShda boshpana topdi. Oilasi, farzandlar Andijonda doimiy taziqlar ostida yashab kelmoqda.
Bu tabiiy holat bo'lib qolganki, mana 5 yildan buyon men masalan meni o'zim ayolim har haftada yo 2 haftada bir marta shu Bog'ishomol dahasidagi hokimiyatda joylashgan militsiya bo'limiga borib, nimalargadir qo'l qo'yib keladi. Farzandlarimizga ham xuddi shunday bir ta'ziklar o'tkazilib, ularni bir anaqa nima deydi, alohida spiskalarga olib qo'yganligiga, alohida nazoratlar qilinganligiga va har safar so'raydigan narsasi otang senlarni achib ketaman deyaptimi degan savol. Esa telefonda ham doim telefon qilib aytamanki, yo'q, men sizlarni achib ketmoqchi emasman. Men bu yo'lga qadam bosdim, endi oxirigacha shu yo'lda turaman. Yo shu yo'lda o'lib ketaman, yo bu yo'lda biz albatta g'olib bo'lamiz bu zolimlarni ketkizib, o'rniga bir adolatli davlat quramiz degan maqsadda qadam bosganmiz.
Qalbim torim tortib chirkan yorda jonim qoldi.
Sharobiddin aka 2005-yil 13-may voqealaridan oldin Andijonda tadbirkor bo'lgan, qurilish sohasida ishlagan. 5 yil avval Andijondagi o'q yomg'iridan qochib omon qolgan tadbirkor bugun AQShda faoliyatini taksi xizmati sohasida davom ettirmoqda.
Yomonliging uchun yurtingni tashlab chiqqan bo'lsang, bu yerda ham albatta yomon bo'lasan. Agar yaxshi inson bo'lgan bo'lsang, yaxshilikka intilgan bo'lsang, bu yerda erishasan yaxshilikka. Bugungacha erishgan ishlarimizda doholisi biz faqat yaxshilikni ko'ryapmiz. Amerika millati, Amerika Qo'shma Shtatlari xalqlari bizga nisbatan juda ham bir ko'tarinki kayfiyatda, juda ham bir hurmat bilan muomala qilishadi.
Suhbat davomida Sharobiddin aka AQShda o'zi boshdan kechirgan bir voqeani ham aytib berdi.
Bir kuni er-xotin chiqishdi, rosa xijolat bo'lyapti. Chek olasanmi dedi, ha olaman dedim. Sen kredit kartachi dedi, olaman dedim. Kesh olasanmi dedi, olaman dedim. De kulsam meniki, pulingiz yo'q bo'lsa-chi dedi, baribir olaman, o'tirish bo'lmaydi. Ketguncha so'rab qayerdansan, O'zbekiston nima bo'ldi, mashinaqa bo'ldi deb alicha bilib olmasdim. Iplab, siplab, tiyillab ketyapman endi qishdikini dar issig'im olsin. Yana kechirim so'rab, men dedim mashinaqa tilni yaxshi bilmayman, gapirib, yaxshi gapiryapsan deb qo'yadi. Yana shuna qilib oborib qo'ydim uyga. Metrda 39 so'm yozdi. Endi menga 39 so'm berish kerak ular. Lekin pulimiz yo'q dedi. Bekarga bo'lsang oborib qo'yaman, kechasida qolib ketsasan deb. Keyin yarim yo'lda xotini so'rab qoldiki, pulimiz yo'q dedik. Sen deyapti, nimaga suyanib? Bizni olding. Bizni olding mana, bizga bunaqa xizmat ko'rsatyapsan dedi. Aytdim, I'm sorry dedim. First day I come in dedim this United States. I don't have dedim this 1 cent dedim.
Endi Amerika kelganingizda
bir tiyinim ham yo'q edi dedim. Kelgan paytimda hech qanondaqa imkoniyatsiz kelganman dedim. Hatto dedim men ustvoshlarimni ustimda dedim mashinada kiyingan emas edim. Men mashinam yo'q edi dedim. Bunaqa biznesim yo'q edi dedim. Quruq kelganman, hech nimani bilmayman dedim. Menga uy berdi dedim amerikaliklar. Joy berdi dedim, ish bilan ta'minladi dedim. Mana 3 yil o'tib dedim, shu darajaga yetdim. Mana o'zim mashinamni minib xizmat qilib yuribman. Endi dedim, sen bitta ekansan dedim. Hozir 10 ta bo'lsa dedim, oborib qo'yishga tayyorman men desam, futik qildi-da pastga tushgan ekan. Quchoqlashib, qo'limga 100 so'm butun pul berdi. Mo'sin dedim.
Qadarimni yutib ketgan jarda jonim qoldi mening.
Bo'shidagi andijonliklar yashaydigan hovli yonida haybatli trax yuk mashinasiga ko'zim tushdi. Bu mashina Qudratjonniki deyishdi. Qudratjon ham mashinasiga yarasha savlatli yigit ekan. U ham 5 yil avvalgi Andijondagi qatlomdan omon qolgan qochqinlarning biri. Qudratjon bilan suhbatni uni yuk mashinasi kabinasida davom ettirdik.
Mijozlar, doimiy mijozlar ham bor. Shular qo'ng'iroq qilib so'rashadi, mana qanday yukimiz bor. Qudratjonga og'irligini aytishadi, ya'ni vaznini. Shu yuk menga to'g'ri kelsa, imkon qadar olishga harakat qilaman.
Qudratjon AQShda ishi ancha yurishib qolgan tadbirkorlardan esa-da orzusi baribir O'zbekistonga qaytish va tadbirkorlik faoliyatini u yerda davom ettirish ekanini aytadi. O'zbekistonda vaziyat yaxshilansa, xudo xohlasa qaytamiz deydi Qudratjon. Andijonliklar AQShda dehqonchilik, jumladan sabzavot mahsulotlarini yetishtirish va ularni sotishni ham yo'lga qo'yganlar. Ular Arizona markazi Phoenix shahrida Aziz oziq-ovqat do'konini ochishgan. Arizona shtatidan kelgan Abdurashid akaning aytishicha, ular yetishtirayotgan mahsulotlar ekologik toza bo'lgani uchun ham xaridorgir.
Andijon ovozi o'zbeklar uyushmasi yordamida shu o'zimizni vatandoshlar bilan maslahatlashib, shu fermer xo'jaligini boshlashga qaror qildik.
Nima yetishtirasizlar bu yerda?
Bu yerda asosan vegetable deb qo'yadi, ya'ni
sabzavot.
Sabzavot mahsulotlari. Shu sabzavot mahsulotlari bo'lib ham organik, ya'ni tabiiy organik nimalardan tayyorlangan. Yeri ham organik bo'lishi kerak bu yerda. U yerga solinadigan oziq moddalar ham organik bo'lishi kerak. Bu yer organik deb bu mahsulot sotish uchun shunaqa narsalar talab qilinadi.
Boshqa sotilayotgan sabzavot mahsulotlaridan bu organik deb yetkazilgan sabzavot mahsulotlarini farqi nimada, afzalligi nimada?
Farqi bu yerda hammasi tabiiy mahsulot bo'lib, buni narxi ham u boshqa mahsulotlarga qaraganda qimmatroq bo'ladi, chunki mehnati ham. Shuning uchun bunga hozir mana Lucky Nickel Ranch yeridan olganmiz, shu yerdagi arenda shartnomasi bilan. Bu yerda hozir sotuv ishlari yaxshi yo'lga qo'yilgan, chunki bunga organik mahsulotlarga talab bu yerda katta.
Ya'ni organik bu kimyoviy o'g'it solinmagan.
Solinmagan, hech qanday bir kimyo aralashmasligi kerak. Kimyoviy moddalar aralashmagan holatda. Mana qizilcha, rediska, karam, piyoz va bundan tashqari bu amerikaliklar asha yeydigan sabzavotlar bor. Bu yerda restoran yoki bo'lmasa shaxsiy holatda kelib ham sotib olib ketadiganlar juda ko'p.
Andijonliklar AQShda poyabzal ham ishlab chiqarmoqda. Intersanoat nomosida Made in USA, ya'ni Amerikada ishlab chiqarilgan tamg'asi bosilgan tufli va sandallarni Arizona shtatida boshpana topgan andijonliklar Boise shahrida Andijon qatlomining 5 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan anjumanda amerikaliklarga taqdim etdilar.
Poyabzalchilik bilan o'zi asli Andijonda bu o'zimizni vatandoshlarimiz shu poyabzal bilan ham shug'ullanishgan, poyabzal ishlab chiqarish bilan avvalo boshida kichkina sexlar, keyinchalik asha Andijondagi poyabzal fabrikasini juda katta nimasini ijaraga olishib, shu yerda juda yaxshi natijalarga erishgan, ishlab chiqarilgan mahsulotlari dunyo andozalariga mos keladigan juda ham chiroyli tuflilar yetishtirib chiqarishgan. Shu bolalarni ba'zilari mana shu Andijon voqeasidan keyin kasblarimiz mana bu yerda ham Amerika sharoitida shuni kasbchilik, ya'ni shu poyabzal ishlab chiqarish sexini yo'lga qo'yishga qaror qilishdi.
Olingchi tuflilardan ko'raylikchi, qanday yasaysizlar bu tuflilarni?
Tuflilar
materiallar qanday tayyorlanadi bular?
Bular hozir mana birinchi ashi basanoshka deymiz, mana bu o'zimiz ashi yozda kiyiladigan shulardan boshlashdi. Chunki bu yerda sharoitda, Arizona sharoitida issiq bo'lganligi uchun bunga talab katta deb turib, shundan boshladik. Bu yerdagi bizning mahsulotlar qo'lda ishlab chiqarilgan, ya'ni handmade deb qo'yadi. Bu yerda bunga talab katta, juda ham sifatli va mustahkam ishlab chiqarilgan, hammasi bu natural, ya'ni tabiiy materiallardan foydalanilgan. Mana shu teri, bu charmlari. Buni kiygan odam ham hali nima deydi, maza qilib kiyatda yumshoq.
Dizaynlarni kim ishlab chiqaradi buni?
Dizaynlarini ona Mirzoijon degan do'stimiz shu Andijonda ham ashi o'zi modellar ishlab chiqqan. Hozir bugungi kunda ham shu kompyuter orqali shu modellarni to'g'rilab, shu andozalarini o'zi chiqarib yo'lga qo'yibdi. Endi yaqinda bu do'stlarimiz shu Washingtonda katta ashi tufli poyabzal ishlab chiqarish bo'yicha katta bir nima deydi, ko'rik nimasi bo'lar ekan, marosimi. Shunga taklif qilindi ular 2-3 kun shu Washingtonda katta bir nimada ko'rik anaqa bo'lar ekan, shunga tayyorgarlik ko'rishyapti, shunga mahsulotlarini tayyorlashyapti. Ular ash safar qiladi Washingtonga borib.
Savdogarlar pulni saqa deb yurt kezishar bola chaqa deb. Ishonavering bizga aka deb kiydiradan janchasiga kiydiradan janchasiga.
Andijonlik qochqinlarni Boisidagi McDonald's tamaddixonalari yu Walmart ulgurji savdo do'konlarida ham uchratasiz. 2005-yilgi Andijon voqealaridan oldin novoychilik qilgan Abdunabayka Boisidagi McDonald's tamaddixonalarining birida oshpaz bo'lib ishlaydi.
Shu asosiy ko'proq pechkalari bor. Pechkalarida qo'g'iradigan yog'lari bor. Shu yog'larga solib duxovkaga o'xshagan narsalarga solib pishirib, boshqa narsalarni hammasini meni qo'limdan o'tadi.
Masalliqlar tayyor keladimi?
Ha, McDonald's masalliqlar tayyor keladi. Shunga kelib minutda pishirib beradigan bo'lib keladi. Eng uzog'i 8 minut, bo'lmasa 5 minut, 3 minut anaqa. Qo'g'iradigan ham 3 minutda tayyor bo'ladi. Yarim pishgan holda keladi. Tovuq, asosiy tovuq yeyishadi bular. McDonald's asosiy taomi tovuq. 7 xil tog'dan, tog'ni 7 xil qilib turkilib shiriladi.
Qovurilgan kartoshkasi nimadan iborat? U kimyoviymi yoki haqiqiy kartoshkami?
Tabiiy haqiqiy. Shuma Idaho'da o'zi kartoshka yetishtirishda birinchi bo'yicha turadi, Amerika bo'yicha birinchi nimada. Ashilar ajidan olib kelib, tabiiy kartoshka shundan qilib, to'g'rab tayyor kelgan shuni pishiriladi.
Anjonda nima qilgansiz?
Anjonda men novochilik qilganman. Novochilik qilardi shu Anjon xalqi joyi suyib yerdi. Birodarlarni nozi deb boshqacha bir mehr bilan kelib yeyishardi.
Zakazda buyurtmachilar kim edi u yerda? Anjonda buyurtmachilar nonga.
Buyurtmachilar asosiy yashi Anjonda juda ko'p biroq hani boy-boy odamlar olishardi, oddiy odamlar juda kam kelardi. Hani ular ham oladi-yu, ularga ko'p olmadi, lekin boy odamlar doim shu katta-katta bank shetini yo bir advokatini xullas kim bir hayotda bir kattaroq pul topgani bizdan 9 ming olardi. Mahal Nexon bo'lsa, Nexonga to'y bo'lsa, yo'lim bo'lsa har doim xizmatda bizib yer.
Hokimiyatmi?
Ha, hokimiyatlar.
Andijonlik Tohirjon esa Amerikaning arzon mollari bilan tanilgan Walmart ulgurji savdo markazida sotuvchi. Bu oy Walmart Tohirjonni oyning eng yaxshi sotuvchisi deb topdi. Uning fotosurati do'kon hurmat taxtasida osig'liq. Tohirjon ham boshqa andijonliklar qatori avtomat o'qlari ostida vatanini tark etishga majbur bo'lgan.
Idaho shtatining Boise shahrida yashayman. Ish joyim shu Walmart Super Center savdo markazi. Bu yerda oziq-ovqat bor, oziq-ovqat sotamiz, elektronika tovarlari sotamiz, avtomobil tovarlari, shunga o'xshagan hamma narsa sotamiz. Asosiy narsa, ya'ni odamlarga qiladigan munosabat.
Voy, kiraverishda men sizni o'sha hurmat taxtasida fotosuratingizni ko'rdim. Oyning eng yaxshi kassiri deb bu oy sizni topishibdi. Nima afzalliklari bor buni siz uchun?
Ha, buni asosan afzalliklari shu meni rasmga oladi, devorga yopishtirib, shu tepasiga yozadi, shu Tohir Umarov oyning eng yaxshi kassasi degan deb topilib, kommentariya yozishadi men haqimda. Yaxshi odam, yaxshi munosabat qiladi, tez ishlaydi, nima desak qiladi, hamma ishni qo'l uddasidan chiqadi, qo'lidan keladi deb turib, endi shunaqa nimasi bor, devorga chiqarib qo'ygan kommentariya, yaxshi kommentariya qilib. Keyin tashqariga chiqqanda o'sha xaridorlar, ishchilarni avtomobil qo'yadigan joylari ham juda katta, endi katta savdo markazi. Shuning uchun biz u Walmart magazinining orqa tomoniga o'tib mashinalarimizni shu yerga parkovka qilib kelamiz. Endi yana bir afzalliklardan bittasi shu eng yaxshi, oyning eng yaxshi ishchisi desa shu Walmart eshigini yanidan joy ajrab beradi. O'sha yerga yozib qo'yadiki bu parkovka shu Walmart eng yaxshi ishchisiga berilgan xolos deydi. Bu yerga hech kim mashina ham qo'ya olmaydi, o'zi kelsa yozib o'tiradi. Shu yerga men mana parkovka qilib yashayman.
Ya'ni bu oy o'sha yerga siz mashinangizni qo'yasiz.
Shu may oyi menga ajratilgan o'sha joy, ishigini tayinlab. Shunaqa.
Kiydiraman jamchasiga. Kiydiraman jamchasiga. Kiydiraman jamchasiga.
Yaqinda AQShda panoh topgan, tinib tinchimagan bu tadbirkor andijonliklar Andijon ovozi tashkilotiga birlashdi. Tashkilot nomi ular avtomashinalari nomerlarida ham aks etgan. Tashkilotning Arizonadagi rahbari Mirzo Bedil Jabborovning aytishicha, maqsad Amerika jamoatchiligiga O'zbekistondagi vaziyat haqida bildirib turish va Andijon qatlomining unutilishiga yo'l qo'ymaslik.
Endi bu yerdagi bu tadbirkorlik ishlarimiz va faoliyatimizni olib borishdan asosiy maqsad avvalambor biz o'zimizni, kimligimizni va qanaqangi bir tuhmatlar bilan chiqqanligimizni biz bu yerda isbotlamoqchimiz,
deydi Mirzo Bedil Jabborov. Hurmat Bobojon, Ozodlik radiosi, Boise, Prada.
Safirlik Boburdan meros.
Bugungi dasturimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi edi. Bugungi suhbatni Kamina Farruh Yusufiy taqdim etdi. Keyingi eshitirishlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.